эфиры «Радио Свобода». У Менску 21 година. У Праской студии Сергей Навумчик. Добрый вечер. Беларусь и Россия не домовились про умовы поставки нафты у 2010 году. Адвокат Павел Цапелка накировал у милицию просьбу зачинить справу супраць Миколая Туховича, покольки лишить ягоную вину следшими недоказанной. От 1 студзеня Беларусі падвысіліся пенсіі, пачалі дзейнічаць новыя падвышаныя стаўкі мытных пошлінаў на ўвоз легкавых аўтамабіляў юрыдычнымі асобамі. Гэта іншае пасля выпуску навінаў.
У Праскай студыі навінаў Алена Струва сёння ў свеце. Депутаты афганскага парламенту сёння ў часе тайнага галасавання адхілілі большасць кандыдатураў, прапанаваных прэзідэнтам Хамідам Карзаем на пасады ў новым урадзе. З 24 прэтэндэнтаў былі падтрыманыя толькі сямёра, у прыватнасці міністрам абароны застаецца Абдул-Бардак. Зацверджаныя таксама кіраўнікі Міністэрства ўнутраных справ, фінансаў, адукацыі і сельскай гаспадаркі. Пра склад будучага ўраду Карза аб'явіў у снежні, многія пасады ён хацеў пакінуць за былымі міністрамі. У Данії 28-гадовому сомалійцу, мя якого не називається, виставлене винувачення у спробі забойства мастака Курта Вестергорда, автора карикатури на пророка Мухаммеда. У часі затримання у п'ятницю сомалієць був поранений поліціянтами. Тепер він знаходиться у шпиталі. Мастак не потерпів. Поводле інформації Датської служби безпеки, нападник тісно зв'язаний з сомалійською терористичною організацією Аль-Шабааб і подозрається у дотичності до шэрагу тэрактаў ва ўсходняй Афрыцы. Кіраўніцтва Йемену заявіла пра гатоўнасць супрацьстаяць баевікам Аль-Каіды, якія ўмацаваліся на поўдні краіны. Міністр замежных спраў Абу Бакр Аль-Кірбі падкрэсліў, што ўлады здольныя супрацьстаяць экстрэмістам і не дазволяць ім выкарыстоўваць тэрыторыю краіны ў сваіх інтарэсах. Іран заявіў, што зоймецца вытворчасцю збагачанага ўрану, калі не атрымае яго ад заходніх краінаў. Міністр замежных спраў Ірану Матакі сказаў у інтэрв'ю дзяржаўнай тэлевізіі, што Захад цягам месяца павінен адказаць на прапанову прадаць ядзерную сыравіну для рэактара ў Тэгеране ці абмяняць яе на частку іранскіх запасаў нізкаўзбагачанага ўрану. Раней Іран адрынуў прапанову абмяняць большую частку сваіх запасаў ўрану, заявіўшы, што Захад выстаўляе занадта шмат умоў. Выслухалі навіны, наступны выпуск на нашых хвалях прагучыць прыкладна праз паўгадзіны. Нас можна слухаць і чытаць у інтэрнэце свабода.ру.